dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 12 februarie și eu sunt Oana Serafim. Iarna revine în forță și la Chișinău minus 8 grade va fi cea mai mare temperatură prognozată pentru ziua de astăzi. Despre Parlament, majorități și alegeri anticipate, un interviu cu Alexandru Arseni, fost deputat în primul Parlament al Moldovei, profesor universitar, doctor în drept. Și un jurnal de corespondent de la Londra, de la Traian Ungureanu, despre buletine, meteo și presă. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această zi de vineri. Președinta Maia Sandu a desemnat-o joi pentru a doua oară pe Natalia Gavriliță în calitate de candidată la funcția de prim-ministru. Șefa statului a făcut anunțul seara după discuții cu liderii fracțiunilor parlamentare. În timpul zilei s-a consumat o primă tentativă de instalare a unui guvern Gavriliță care a primit zero voturi din partea deputaților, așa cum își dorea atât premierul desemnat, cât și președinta țării. Și aceasta pentru că ar dori amândouă să grăbească alegeri parlamentare anticipate, posibile numai dacă Parlamentul respinge de două ori instalarea unui nou guvern. Aceste planuri au fost puse acum la îndoială, tot joi, de Partidul Socialiștilor, care și-a oficializat coaliția majoritară din Parlament cu Partidul Șor și cu deputații transfugi. Noua majoritate i-a cerut președintei Maia Sandu să o desemneze în calitate de prim-ministră pe Mariana Durleșteanu, fostă ministră de finanțe în guvernul comunist de până în 2009. Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană lansează un nou program în valoare de 40 de milioane de euro pentru a sprijini programul de vaccinare anti-COVID-19 în cele 6 țări ale parteneriatului estic, între care Republica Moldova. Este un program gândit să întărească infrastructura sanitară a acestor țări, să le ajute să recepționeze, stocheze și administreze vaccinurile anti-COVID-19 pe care le vor primi prin platforma COVAX, dar și prin mecanismul Uniunii Europene de distribuire, se arată într-o declarație a Comisiei Europene. În procesul din Senatul American împotriva fostului președinte Donald Trump, acuzat de incitarea mulțimii de simpatizanți, care pe 6 ianuarie a luat cu asalt clădirea Congresului, acuzația, reprezentată de un grup de democrați din Camera Reprezentanților, și-a încheiat prezentarea cazului, cerând ca Trump să fie găsit vinovat, pentru că, citez, dacă ne facem că nimic nu s-a întâmplat, sau mai rău, dacă nu reacționăm, se poate întâmpla din nou. De astăzi este rândul avocaților lui Trump să prezinte timp de 16 ore argumentele în apărarea fostului președinte. Se pare că avocații și-ar putea încheia pledoaria într-o singură zi. Așa că votul final ar putea avea loc deja sâmbătă 13 februarie.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Vremea în Moldova și în lume.
Iarna se întoarce așa cum a făcut-o de mai multe ori, an la rândul. Temperatura maximă la Chișinău nu va sări de minus 8 grade. La Kiev e încă și mai frig, minus 11 grade și ninge. Și la Moscova ninge și a nins și ieri. Și temperatura maximă este de minus 13 grade ziua. La weekend, minima va ajunge la minus 21 de grade. La București, maxima anunțată este de 0 grade, iar noaptea minus 9. Asta după ce zilele trecute maximele au fost și de plus 16 grade. Aici, la Praga, minima ajunge la minus 17, maxima ca la Chișinău minus 8 și temperatura a tot scăzut în ultimele zile. În sudul Europei, la Roma, sunt totuși 14 grade cu plus, dar la weekend minimele ajung și aici la minus 4 grade. La Madrid nu ninge, dar plouă și sunt 13 grade cu plus, iar la Lisabona se anunță 17 grade, tot cu plus.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova vor fi de urmărit declarațiile legate de evoluțiile de ieri din Parlament. și de pe lângă Parlament și impactul lor, ca și despre anunțul președintei Maia Sandu de a chema la consultări partidele politice. Revenim imediat la acest subiect, la rubrica Interviul emisiunii. Pe plan internațional, Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite de la Geneva discută în această dimineață situația din Myanmar, unde junta militară a îndepărtat de la putere guvernul condus de Aung San Suu Kyi, după ce partidul ei câștigase masiv scrutinul din luna noiembrie. La Varșovia se deschid astăzi teatrele, hotelurile și piscinele. La Berlin, ministrul sănătății, Jens Spahn, va prezenta ultimele date legate de pandemia de coronavirus, după prelungirea lockdown-ului până pe 7 martie. Ieri, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a făcut un nou apel la solidaritate și la respectarea măsurilor de protecție. Doamna Merkel a vorbit și despre efectele pandemiei asupra economiei germane. La împlinirea 7 ani de la protestele pro-europene de pe Maidan din Ucraina, la Bruxelles, la Centrul European de Politică, are loc o dezbatere despre lupta pentru impunerea reformelor în această țară și despre șansele risipite. La dezbatere participă șeful delegației Uniunii Europene pentru Ucraina, Matti Maasikas. Prilej pentru a vă reaminti că pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, ține un blog chiar de atunci, de acum 7 ani, blog actualizat continuu și pe care vă invităm să îl consultați. Și astăzi începe un nou an chinezesc, fiind anul bivolului de metal. În Rusia și la acest sfârșit de săptămână sunt anunțate proteste în sprijinul liderului opoziției, Alexei Navalnei.
Interviul emisiunii.
După evenimentele de ieri din Parlamentul Moldovei, respingerea așteptată a premierei desemnate Natalia Gavriliță și a guvernului ei și după anunțul socialiștilor că au realizat o majoritate tehnică și o propun pentru a conduce un guvern anticriză pe Mariana Durleșteanu, fostă ministra a finanțelor în cabinetul socialistei Zenaida Greceanei, Ala Ceapai a cerut câteva precizări despre ce urmează profesorului universitar, doctor în drept, Alexandru Arseni. Amintim și că domnul Arseni a fost deputat în primul parlament al Moldovei.
Fracțiunile parlamentare sunt reglementate prin articolul 6 din regulamentul parlamentului, care stabilește ce atribuții are și nici un cuvânt că fracțiunile parlamentare sau majoritatea înaintează candidat la funcția de prim-ministru. Această competență exclusivă este atribuită prin Constituție doar președintelui Republicii Moldova, șefului statului. Atât. După prima solicitare care acum a picat, președintele Republicii Moldova va lua act, adică trebuie să studieze hotărârea, toate acestea care au fost expuse, obiecțiile pro-contra candidatului și echipii și programului. Și după aceea urmează să consulte fracțiunile parlamentare. Nu fracțiunile să îi impună, dar președintele să consulte, conform articolului 98 alineatul 1, fracțiunile parlamentare, care va fi conținutul discuțiilor. E problema președintelui Republicii Moldova, pe de-o parte, și a fracțiunilor parlamentare. Așa stipulează articolul 98. După care, dumneaei este în drept, dreptul exclusiv, discreționar, de a nominaliza prin decret un nou candidat la funcția de prim-ministru al guvernului, care poate fi aceeași doamna Gavrilă. Șeful statului desemnează și iar mai au candidatul 15 zile și vine cu a doua solicitare. Șeful statului trebuie să impune Parlamentul ca să realizeze voința exprimată la 15 noiembrie. Nu mofturile la un lider de partid sau la altul.
Candidatura socialiștilor la funcția de premier are sprijinul totuși unei majorități parlamentare care s-a constituit de către socialiști, fracțiunea ȘOR, grupul pentru Moldova și unii deputați neafiliați. Este obligată sau nu șefa statului Maia Sandu să propună această candidatură, dat fiind că există această majoritate deja formalizată în Parlament?
Urmează încă o dată să fie sesizată Curtea Constituțională. Trebuie să o facă astăzi președintele Republicii, prin care Curtea Constituțională să-și revizuiască și hotărârea din 2015 și din 2020. Hotărâri care îi leagă mâinile și îi interzice exercitarea funcției de șef de stat. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe, pentru că ea nu este obligată să țină seama de majoritate. Nu spune articolul 98 de Constituție, nici articolul 85. Spune consulte fracțiunile parlamentare. Al doilea, citesc articolul 4, alineatul 12. Majoritatea parlamentară este considerată fracțiunea sau coaliția fracțiunilor anunțată prin declarație, care cuprinde mai mult de jumătate. Deci se face declarația fracțiunilor care au făcut coaliția și își asumă răspunderea guvernării. Că ei au ascules lista de 54 majoritate, asta și s-o pun în oglindă în fața lor. Nu se încadrează nici în articolul 98 și 85 din Constituție și nici în articolul 4 din regulamentul Parlamentului.
Ați menționat că doamna președintă Maia Sandu trebuie să se adreseze la Curtea Constituțională,
da,
care să-și revadă deciziile care cumva...
Da, să-și revizuiască, pentru că ea este strangulată. Este strangulată în exercitarea atribuțiilor de exclusivă competență a președintelui Republicii. Ea este obligată să desemneze, dar să nominalizeze candidatul. E la discreția șefului statului. Două lucruri deosebite, separate. Ele se încadrează în același proces, dar au statutul și forță juridică diferite. De aceea noi să-i recomandăm, doamne președinte, chiar astăzi să sesizeze Curtea Constituțională, să ceară revizuirea și să dezvolte articolul 98. Nu să-l strâmtoreze, pentru că hotărârea din 2015 și 2020 au fost emise de către Curtea Constituțională, îndeoseb cea din 2015, sub persoana președintelui. Ori Constituția se interpretează sub buchia și spiritul legii, nu a persoanei care deține funcția de președinte. Sau și fracțiune majoritate este în Parlament. Este incorrect.
Domnul Arsen, dacă totuși rămân în vigoare acele decizii ale Curții Constituționale care o obligă cumva pe președinta Maia Sandu să nominalizeze un candidat propus de o majoritate formalizată în Parlament, atunci Maia Sandu e obligată să o propună pe candidatura socialiștilor?
Dacă rămân în vigoare, noi apelăm la articolul 2, alineatul 1 din Constituție, că suveranitatea națională aparține poporului. Nu cred eu că actuala componență a Curții Constituționale să meargă pe același păgaș de a interpreta Constituția în favoarea unui candidat dintr-o parte, unei fracțiuni sau alta. Nu merge. Deci nu poate șeful statului, primind investiții prin vot, să-i fie mâinile legate în exercitarea atribuțiilor. Atunci degeaba petrecem votul, degeaba avem articolul 1 alineat 3, stat de drept și democratic. Ca să vedem reacția și maturitatea Curții Constituționale, trebuie să fie sesizată Curtea Constituțională. Că aici doar e vădit. De cine au făcut această majoritate până astăzi? Cine le-au încurcat?
A fost opinia profesorului universitar, doctor în drept, Alexandru Arseni, într-un interviu cu Ala Ceapai. Interviu pe care îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu se uită pe geam și la televizor.
Cea mai șocantă știre a lumii spune că ninge. Unde mai nins? Zeci de ziare, televiziuni, radiouri și site-uri anunță permanent și dramatic. Ninge. În Olanda, Belgia, Franța, România sau orice altă țară în care ninge, a mai nins și o să mai ningă. Să facem diferența. Informația, știrea și campania sunt trei lucruri foarte diferite. Informația spune că ninge. Știrea spune că ninge și cu tare șosea e blocată. Campania spune că lumea a luat-o razna și trebuie să ne cutremurăm cum om putea, pentru că ninge. Dacă mai avem vizitări, nume, numere și culori de cod ne ajută să înțelegem că e, era să fie sau că ar putea fi prăpăd. Pentru că ninge. Cam fiecare an. Pentru Europa Liberă,
Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață. Voi încheia și astăzi cu un citat. Și cum la acest weekend va fi Valentine's Day, iată un citat despre iubire. Să ofer dragoste este o educație în sine. Gândul îi aparține lui Eleanor Roosevelt, fost primă doamnă a Statelor Unite ale Americii, fiind soția lui Franklin Roosevelt, diplomată și activistă. A participat la formarea numeroase instituții, cele mai notabile fiind Organizația Națiunilor Unite și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului Freedom House. A prezidat comitetul care a aprobat Declarația Universală pentru Drepturile Omului. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.